Leciono A, dudek. La libroj estas liaj. Ĉu la libroj estas liaj? Jes, ili estas liaj. Ĉu la gitaro ankaŭ estas lia? Ne, ĝi estas mia gitaro. La libro estas mia. La kajeroj estas viaj.